9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. U Sarajevu počinje samit lidera zemalja Zapadnog Balkana, teme regionalni projekti i približavanje Evropskoj uniji. Na parlamentarnim izborima u Holandiji liberali premijera Rutte osvojili najviše glasova, Wildersova ekstremno desna partija na drugom mestu. Novak Đoković u Indian Wellsu izgubio od Australijanca Kiriosa, zajedno sa Trojickim poražen u dublu. U Kragujevcu je 9, Nišu 8, Beogradu 6, Novom Sadu 5 stepeni, danas sunčano i nešto toplije. U Sarajevu počinje 4. samit lidera zemalja Zapadnog Balkana koji se održava u okviru Berlinskog procesa. Cilj samita, na kome učestvuju premijeri Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova, uz domaćina predsjedavajućeg saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, jeste približavanje država regiona Evropskoj uniji i razgovore o regionalnim projektima. Očekuje se da će Srbija predstaviti i plan o formiranju carinske unije na ovim prostorima. Sinoćna zajednička večera pokazala je da će razgovori biti teški, javlja Vesna Damjanić.
Naime, sinoć je održana neformalna večera čiji je domaćin bio predsjedavajući saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, a na kojem su bili premijeri Srbije, Albanije i Kosova. Tom prilikom Aleksandar Vučić pitao je Isu Mustafu da li je odluku o prisvajanju srpske imovine na Kosovu doneo sam ili uz nečiju saglasnost. I u tom neprijatnom tonu protekla je večera i pokazalo se da ono što danas sledi neće biti nimalo lako. To je najavio i sam premijer Aleksandar Vučić. Osim ovih političkih pitanja koja se tiču regionalnih odnosa, a u svetlu političkih tenzija, razgovaraće se pre svega o ekonomskim projektima koji povezuju region. To su pre svih infrastrukturni projekat, autoput od Niša preko Prištine do Drača, a za koji je inicirala Srbija i čiju podršku je dobila i od Brisela. To je projekat koji bi trebalo da poveže ceo region, a čiju korist bi najviše imala Srbija. Potom tu je i Carinska unija, koju je također inicirala Srbija. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je to način da se region najbolje poveže i da dobrobit od regionalne saradnje najviše imaju privreda i građani. I Johannes Hahn je rekao da je to dobra ideja koju bi svakako trebalo realizovati. I treća stvar o kojoj će se razgovarati jeste na koji način radi Kancelarija za mlade, koja je osnovana u julu prošle godine. Osim lidera Zapadnog Balkana, ovdje u Sarajevu biće i komesar za proširenje Johannes Hahn. Tu će biti ministar spoljnih poslova Italije, s obzirom na to da će se sljedeći samit održati upravo u Italiji, u Trstu.
Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju, kaže za Vesti u 9 da skup u Sarajevu može da ima pozitivne rezultate.
Prvo, odazvali su se svi premijeri. To govori o tome da jedne druge poštuju i da poštuju komesara Hahna i kroz njega Evropsku uniju i da su spremni da razgovaraju o nekoliko tema. Koliko se u ovom trenutku zna, to je sve priprema za samit koji će biti održan 12. jula u Trstu. Važan deo razgovora biti o unapređenju ekonomske saradnje i to dvojakog značaja. Jedna, jer je to način da se unapredi ekonomski razvoj svake pojedine zemlje. I drugo, zato što je to jedan od načina da se ubrza pridruživanje svake pojedine zemlje Evropskoj uniji. A ja verujem da će to biti poruka koja će biti prihvaćena svih premijera, a Savez za regionalnu saradnju je potpuno spreman da podrži ovaj proces i najverovatnije će u stvari imati ulogu da spremi taj akcioni plan za Trst.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov rekao je za naše vesti da izostaju dve ključne stvari: razgovor o preostalim otvorenim pitanjima i jasan plan Evropske unije za rešavanje kriza u Makedoniji i Bosni i Hercegovini.
Bez toga ja mislim da će ovaj samit dovesti do privremenog smirivanja krize u regionu. Ovo primjere će trajati do nove neke okrugle godišnjice nekih događaja iz 90-ih ili iz Drugog svjetskog rata. Meni je zasmetalo to što kad se Federica Mogherini vratila u Brisel i kada je održala sastanak sa ministrima spoljnih poslova Europske unije i dogovoreno je da se kao prevencija evropski zvaničnici češće pojavljuju u regionu, ali to nije rešenje. Jednostavno mislim da ova dva pitanja moraju da budu ključa, a to je da Evropska unija nametne jasan plan rešavanja otvorenih bilateralnih pitanja između ovih zemalja i jasan plan za rešavanje krize u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, jer bez toga mi ćemo samo ići u cikliče krize i pitanje kako će se to na kraju završiti.
Građanska inicijativa za zajedničku Makedoniju okupila je sinoć za 17. put u Skoplju. Građani su ponovili zahteve za očuvanje unitarnog statusa Makedonije i odbacivanje takozvane tiranske platforme. Ta inicijativa organizovala skupove u oko 30 gradova širom zemlje. Jedan od organizatora protesta rekao je da će nastaviti da se okupljaju sve do ispunjenja zahteva. Prištinske vlasti ne nagoveštavaju mogućnost revizije odluke o prisvajanju imovine bivše SFRJ, odnosno Republike Srbije, na Kosovu i Metohiji. Tvrde da imaju pravo na društvenu imovinu koja se nalazi na Kosovu, dok Srbiji u institucijama tvrde suprotno. Brisel se nije oglasio. Izveštava Andrija Igić.
Suštinskih reakcija koje ukazuju na eventualnu promjenu stava Prištine oko odluke o imovini za sada nema. Nema ni reakcija međunarodnih predstavnika na Kosovu. Ovo je još jedna u nizu, rekao bih, jednostranih akcija, jer je Priština zaobišla rezoluciju 1244 po kojoj se imovina daje na upravljanje misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu, a po njenom povlačenju imovina se vraća vlasniku, odnosno Republici Srbiji, ukoliko njeni predstavnici naravno sami ne odluče da je se odreknu. To kažu Srbi, Albanci sa druge strane tvrde da su ustavom iz 1974. godine proglašeni ravnopravnim narodom sa ostalima u tadašnjoj SFRJ i da imaju pravo kao i ostali suvereni narodi na imovinu na prostoru koji naseljavaju. Neki od Srba koji imaju iskustva u funkcionisanju kosovskih institucija upućuju da se o odluci kosovske vlade obaveste Ujedinjene nacije i da se zahteva njihovo reagovanje. Albanci iz kosovske vlade poručuju sa druge strane da nema razgovora o temi imovine i da je Kosovo nezavisno i da nema potrebe da razgovara o imovini sa bilo kim drugim. A imovina o kojoj je reč procenjuje se na više od 200 milijardi dolara. Veliki deo obuhvaćen ovom odlukom inače je uzurpiran i pitanje je kakva sudbina te imovine može da bude.
Kosovski predsjednik Hašim Tači tvrdi da postoji veza između Moskve i organizacije Oko naroda, čiji je navodni pripadnik Muret Jašari pucao i ranije advokata Azema Vlasija u Prištini. Tači navodi da je na listi za odstrel te organizacije 26 osoba, ali nije saopštio njihova imena. Kaže da je ta grupa povezana sa nekoliko agenata koji su direktno u sprezi sa Moskvom. U centru pažnje evropske javnosti je Holandija, naime prema prvim preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u toj zemlji, liberalna partija premijera Marka Rutte osvojila je najviše glasova, ekstremno desna partija Geerta Wildersa je na drugom mestu. Holandski javni servis je naveo da će Rutteva partija osvojiti 33 od 150 mesta u parlamentu, a Wildersova stranka trebalo bi da ima 20 poslanika. O tome razgovaram sa spoljnopolitičkim novinarom Boškom Jakšićem. Želim vam dobro jutro. Izbori u Holandiji smatrani su testom podrške za nacionalističke partije u Evropi, kako to ocenjuju svetske agencije. Kakav je vaš stav?
Pa nesumnjivo da čitava Evropska unija, a posebno Francuska i Nemačka, koje ove godine čekaju izbori, može da odahne. Rekao bih i barem privremeno, jer ubedljiv neuspeh ovih desnih populista u Holandiji ne znači i kraj naleta ovih političkih snaga i formacija koji nosi njihov agresivni nacionalizam. Dakle, pravi test snage populizma biće tek aprilski predsjednički izbori u Francuskoj.
Što će to značiti za migrantsku krizu koja potresa Evropu?
Nažalost, mislim ne mnogo. Dakle, to što su poražene ovde antiimigracione snage ne znači da su poražene recimo u Nemačkoj, da su veoma jake, pa i svuda po Evropi. Glavni problem je što Evropska unija jednostavno nema rešenje za migracionu krizu, tako da ovo jeste na neki način olakšava to rešenje i približavanje tom rešenju, ali tog rešenja još uvek nema.
Da li će barem olakšati pregovore sa Turskom?
Vidimo da je upravo diplomatski okršaj između Holandije i Turske u oči holandskih izbora određenoj meri i doprineo tome da premijer Rute dobije ove izbore, jer je njegov čvrst diplomatski stav prema Ankari odvratio jedan broj birača koji su mogli da glasaju za krajnje desničarskog Gerda Wildersa. I mislim da je retorika koju koristi turski predsjednik Erdogan je apsolutno neprihvatljiva i ona samo može da dalje zateže odnose i onako već napete odnose sa Evropskom unijom, što onda naravno ugrožava sporazum o migrantima.
Po vašem mišljenju, može li se obistiniti pretnja Turske da će otvoriti granice za milione migranata?
To jeste jedna pretnja i mi s jedne strane nasuprot sebe imamo predsjednika Erdogana koji je poslovično nepredvidiv. I to jeste ona najveća briga od koje se mnogima u Briselu diže kosa na glavi. Da li on to zaista može da uradi ili samo preti. Za sada smo na tome da Erdogan preti, ali nemoguće isključiti, nažalost je nemoguće isključiti mogućnost da on otvori vrata i da pusti da 2-3 miliona mahom sirijskih izbjeglica koji su u Turskoj krenu u jednom novom talasu ka Evropi. Taj talas će se svakako uvećati sada sezonski dolaskom dobrog vremena, ali ove brojke koje pominjem bi bile katastrofa za Evropu.
Hvala vam na razgovoru, bio je to spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Da se vratimo na rezultate izbora u Holandiji, premijer Rutte je poručio da je ta država odbacila pogrešnu vrstu populizma. Čestitajući Rutteu, Wilders je obećao da će biti čvrsta parlamentarna opozicija ako ne bude bio u koaliciji. Posle izbora u Holandiji, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio je glas protiv ekstremista. Iz kabineta nemačke kancelarke stigle su čestitke zbog rezultata izbora. A ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz smatra da Turska ne može postati članica Evropske unije, već da i treba ponuditi sporazum za susede, dok je sa Balkanom sasvim drugačija situacija. Perspektiva prijema treba da bude zadržana. Slušate Radio Beograd 1. U Nišu je uhapšen 12-godišnji dečak iz tog grada koji je osumnjičen da je obio i opljačkao banku dobročinstva, mesto u centru grada u kome se skupljaju prilozi za bolesnu decu. Za sada se ne zna tačno o koje sumi reč, a kako je maloletnik rekao policiji da je za nekoliko sati potrošio sve, pretpostavlja se da je u pitanju nekoliko hiljada dinara. Sa humanitarnom radnicom Marinom Adamović, koja je ujedno vlasnica banke dobročinstva, razgovarao je Ozren Rašić.
Marina Adamović, dobročiniteljka iz Niša. Kad ste došli, šta ste zatekli?
Prvo sam vidjela prazne sefe sa suprotne strane, onda kad sam došla do ulaza, vidjela sam polomljena vrata, mislim to je bilo strašno. Ovo sam otišla do policije, bilo je jasno čemu se radi.
Marina, koliko se inače novca dnevno pokupi?
Bude nekad 5-10 hiljada, možda i više, i sve su one različite sume, i zavisni koliko noću, koliko dnevno, ali eto recimo, kao što i policija rekla, mislim, mogu je da bude ili 5 ili 10, tika se ne zna.
Da kažemo, za koga trenutno sakupljate pomoć?
Za Andiju Stanišića i Davida Todora.
Oni imaju zdravstvene probleme?
Velike, mislim, Andija ima sa kičom, mora da je od operacija, komplikovana operacija kičme, deformitet kičme urođeni, a David je sa cerebralnom paralizom i epilepsijom.
Vrata će vam popraviti, to su obećali.
Da, za mice neće više biti rolovrata, već klasična, ali čvrsta, normalna, jača vrata.
Dok ih ne poprave, morate sve vreme da bude to.
Tu sam, da, moram da čuvam.
Marina Adamović, ne predaj se. Samo ovako nastavite, a dobrim ljudima poruka, banka dobročinstva je tu, ostavite svoj prilog da biste pomogli.
Bio to razgovor Ozrena Rašića sa Marinom Adamović iz Niša. Podsjetimo, Marina je montažnu kućicu Banku dobročinstva dobila krajem prošle godine zahvaljujući donatorima. Pre toga je 5,5 godina, iako sama teško bolesna i u invalidskim kolicima, svakodnevno u Obrenovačkoj ulici u Nišu sakupljala novac da bi pomagala bolesnoj deci. Stigli smo i do sporta. Saša Mikić, najpre loše vesti koje stižu sa teniskih terena u Americi.
Teška noć za sve ljubitelje tenisa u nas. Na Mastersu u Indian Wellsu Novak Đoković ponovo je posrnuo pre no što smo se nadali. Mladi Australijanac Nick Kyrgios opet mu je došao glave, baš kao i prošle sedmice u Acapulku, dobivši ga u osmini finala sa 6-4 i 7-6. Pre Novaka takmičenje je završio i Dušan Lajović, izgubivši od Španca Karenja sa 6-4 i 7-6, ali on je u američkoj pustinji ipak napravio dobar posao, jer je kao kvalifikant ušao među 16 najboljih i to će mu sigurno znatno poboljšati plasman na ATP listi. Sinoć smo dobili i dva posljednja učesnika četvrtfinala fudbalske Evrolige. Madridskom Atletiku bilo je dovoljno da kao domaćin odigra 0-0 protiv Leverkusena, jer je u prvom meču slavio kao gost, dok je Monako pobedio Manchester City sa 3-1 nakon poraza u Engleskoj od 5-3. Presudio je veći broj golova postignutih u gostima. Večeras u 26. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda gostuje u Milanu protiv Armanija. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta.
Detaljnije o sportu u žurnalu Bola 4 posle novosti dana, a pre toga u 11.05 dijalogu u našem talasanju.
Pusti priču.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasa.
Može li se svojina otuđiti jednim potpisom? Kako će država Srbija zaštititi svoju imovinu na Kosovu i Metohiji? Gosti emisije su Dalibor Jeftić, ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Talasanje četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je trenutno 5, u Beogradu 6, u Nišu 8, u Kragujevcu 9 stepeni. O vremenu danas, dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano, samo ujutru i prepodne u centralnim i južnim krajevima uz više oblačnosti, još ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura oko 14 stepeni.
Globalno zagrevanje, koje doprinosi povećanom zagađenju vazduha i promjeni staništa komaraca koji su prenosioci zaraznih bolesti, povezano je sa povećanim oboljevanjem ljudi. To je ocenila grupa američkih medicinskih udruženja. Konzorcijum Lekarskog društva o klimi i zdravlju, koji okuplja polovinu medicinskih udruženja u Americi, navelo je da stanovništvo više boluje od astme i bolesti pluća i srca i od infektivnih oboljenja. To udruženje želi da pokrene kampanju kako bi političari bolje razumeli opasnosti po zdravlje koje donose klimatske promjene. Grupa se zalaže za prelazak na čiste izvore energije i za promjenu navika Amerikanaca, pozivajući ih da radije koriste bicikl nego automobil kao prevozno sredstvo. Toliko u vestima u 9, koje su pripremili i realizovali Gordan Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.